yɛrɛ la ŋunukan bɛ ka fɔ ko le 15 kuma de bɛ ka fɔ donc an kɔni ɲɛ bɛ min na n'u ko a bɛ sigi vraiment an kɔni an ma hakili minɛ mais ni décision bɔra sanfɛ ka na ko a bɛ sigi an b'u kɔnɔ k'a lajɛ parce que a kuma caman fɔra ma kɛ fɔlɔ an kɔni bɛ kuma DDR ko la vraiment y'a galon tigɛ parce que minnu don olu yɛrɛ de ta k'a ka sigi i n'a fɔ arabu semaine tɛmɛnen u y'a mɛn k'a fɔ ko DDR bɛna sigi a kuma bɛ ka fɔ dɔrɔn Gao dugu kɔnɔna na Tambuktu dugu kɔnɔna na dɔrɔn arabu wulila o de yɔrɔ min attaquera récemment la Nusarat yɔrɔ min attaquera u y'o kan de mɛ n'u taara u y'a attaqué DDR ko man d'u ye hali donna a man di arabu ye parce que ni DDR sigira dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye k'u ka fɛn bɛɛ de tiɲɛ o de la ils sont contre ça u t'o fɛ yɛrɛ de
Gao ani Tambuktu mara la e hakili la ni DDR daminɛna o tɛna ni lakana sabatiya Gao sigida kɔnɔ wa
bon olu ko hakilinata ye o de ye gouvernement ni ministre hakilinata kun ye mun ye olu fɛ ni DDR sigira a kun bɛna ni lafiya ye bon an dun ɲɛ b'a la e ni DDR sigira a bɛna lafiya ye parce que mɔgɔ minnu de don arabu yɛrɛ ni fɛn ninnu un tilancɛ si t'a fɛ problème bɛ yan de yan ko fɛn min ma sigi fɔlɔ mɔgɔ tɛ se ka kun fila n'o tɛ insécurité min bɛ yen a t'u arabu arrangé gouvernement bɛ taa ten u ka politique ye o politique tɛ marché o hali n'a sigira l'insécurité la a bɛ taa ɲɛ de ni k'i bɛna fɛn sigi min bɛna ni lafiya ye a ka sɔrɔ a bɛ kɛ minnu kama olu yɛrɛ bɛ sɔn n'olu yɛrɛ t'a fɛ
o kɔrɔ u t'a fɛ ka maramafɛnw bila wa
olu t'a fɛ ka bila mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ marifa den tan b'i bolo n'a fɔra k'u kana mɛ i bɛ kelen dɔrɔn de di ka tɛmɛ ni wɛrɛ ye hali sisan kuma bɛ ka fɔ fan bɛɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ hali u ta de ko n'u ko DDR kana sigi olu kɔni marifa kɛnɛ b'u bolo u bɛ den kelen dɔrɔn de di ka taa n'u yɛrɛ ye parce que u b'a dɔn fɛn min de don a tɛna ban sɔgɔma ye minnu de tun b'a kuma na yɛrɛ arabu yɛrɛ.
jɛkulu tɔ minnu bɛ Gao marabolo kɔnɔ i n'a fɔ Gandezo ani Gandakoyi caman y'u ka maramafɛn di a tɔ bɛn'u ka maramafɛnw di wa.
gouvernement b'a fɔ a ka di de mais est-ce que u bɛna bɛɛ di parce que a delila ka kɛ 92 a kɛra. 94 a kɛra o puis o problème kelen de bɛ na parce que hali n'a fɔra fɛn fɛn tun ye marifa ta u tilancɛ don u ma se k'a si intégré fɔlɔ u tun ye mɔgɔ dama dama dɔ ta n'u ye minnu bɛ mɔku la olu dɔrɔn de bɛ yan k'a sɔrɔ minnu tɛ mɔku la u ka ca ni minnu bɛ mɔku la donc hali n'a fɔra Gandeko Gandezo FLN a dɔ a fɛn fɛn bɛ yan a si tɛna ta donc olu fana bɛ ka jɔrɔ ni o ko ye fɔlɔ donc maa min na i t'a dɔn i bɛ taa o bɛ i tɛ taa est-ce que i ka marifa bɛ di problème y'a de.
a fɔra ko ni DDR bɛna kɛ a bɛ daminɛ ni kelenya sigi de u b'u labɛn ka se ka baara kuraw daminɛ. minnu fana bɛ se ka fara lakanama kan u b'o kɛ e hakili la o waleyali a tɛ na ni lafiya o ni lakana sabatilen Gao sigida kɔnɔ.
n ka cɛ i bɛ tiɲɛ dɔn wa ninnu yɛrɛ an dalen tɛ ninnu na yɛrɛ an dalen yɛrɛ de t'a la parce que a nɛgɛsigi caman de kɛra c'est pour que u ka lafiya u ka se k'u ka pouvoir gérer u bɛ k'a fɔ mais est-ce que a tɛ na ni foyi ye parce que an dalen t'o la o kuma caman de fɔra an ɲɛna hali sisan tila tilali min bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ o de la. bon ne kɔni welelikan min bɛ ne bolo ka fɔ ni gouvernement ma kɛ lafiya foyi de tɛ na. Faut que le gouvernement que nous ta sur le même pied d'égalité parce que nous ko ben nous ko kuma ben ni hali mo ko ni fami la du falem do to reglu ni arabu la ta ta deka ko ko mo ko ka cha nanye ko ka fam de ka cha nanye donc gouvernement ka kle do gouvernement ma kle la fi fitna ko ko kle mo ko ni ngon che mais nous ya plan la follow ya ke chogomi nan tin na so ma to ni o wa ti kemela nous mo kle grand fitna na bo